Lad os åbne vores bibler til 2. Mosebog, kapitel 4, vers 18. I det vi fortsætter vores rejse igennem 2. Mosebog sammen med Moses. Sidste gang vi var samlet, der så vi, hvordan Moses havde stået foran den brændende tornebusk, og at han sagde, Gud, det går ikke, fordi du har jo kaldet mig til at gå til israelitterne. Hvad nu, hvis de ikke vil tro på mig? Og så siger Gud, jeg har tre tegn til dig. Det første, det er, hvis du kaster din stav ned, så bliver den til en slange. Samle den op ved halen, så bliver den til en stav igen. Det andet tegn er, hvis du stikker din hånd ind under kjortlen, så bliver den spedalsk, når du tager den ud igen. Hvis du stikker den ind igen, bliver den ren. Det tredje tegn er, hvis du tager vand op fra Nilen og hælder det ud på jorden, så bliver det til blod. Det er de tre tegner. Og ved de tre tegn, der vil de tro dig. Og så siger Moses, ja, men jeg er ikke så god til at tale, jeg er jo ikke den store taler. Og så siger Gud, det gør ikke noget. Det er mig, der har skabt din mund. Det er mig, der har skabt ørerne, der skal høre. Jeg skal nok finde ud af det. Ultimativt så siger Moses, kan du ikke bare sende en anden? Og så er det Gud siger, nej, det kan jeg ikke, for jeg har udvalgt dig til at blive sendt. Men eftersom du er modvillig, så i stedet for at du alene skal gå, så får jeg din bror til at på mange måder træde i stedet for dig. Det er ikke det, jeg egentlig ønsker, men det er det, jeg ender med at gøre. Moses retter nu sit blik imod Egypten, og han drager afsted. Han ved godt, at det er det her, han skal. I det afsnit, vi skal se på i aften, som er blot fra vers 18 til vers 31, det kan vi inddele i fire mindre afsnit. Vers 18 til 20 kan vi kalde Moses drager imod Egypten. Vers 18 til 20, Moses drager imod Egypten. Vers 21 til 23, Faraos hjerte gøres hårdt. Faraos hjerte gøres hårdt, vers 21 til 23. Vers 24-26, Moses bliver blodbrudgom. Vers 24-26, Moses bliver blodbrudgom. Og vers 27-31, kan vi kalde Aaron og Moses, Aaron og Moses. Så 18-20, Moses drager mod Egypten. 21-23, Faraos hjerte gøres hårdt. 24-26, Moses bliver blodbrudgom. 27-31, Aaron og Moses. Fire korte afsnit, men med en mægtig betydning. Lad os læse det første af dem, vers 18-20, hvor vi ser, at Moses drager imod Egypten. Moses vendte tilbage til sin svigerfar Jetro og sagde til ham, lad mig nu vende til mine landsmænd i Egypten og se, om de stadig er live. Jetro sagde til Moses, gå med fred, og Herren sagde til Moses i Midjan, vend tilbage til Egypten, for alle de mænd, der stræbte dig efter livet, er døde. Så tog Moses sin kone, sine sønner og satte dem op på sit æsel og begav sig på vej til Egypten. Moses havde Guds stav i hånden. Det første vi ser, det er, at han vendte tilbage. Han havde været ved Sinais bjerg, Horebs bjerg, som det også kaldes, og drager tilbage til, hvor midjanitterne bor og møder sin sviger fra Jetro. Hvor gammel var Moses på det tidspunkt? 80 år gammel. Virker det ikke mærkeligt, at han skal gå hen og spørge sin svigerfar om lov til at rejse til Egypten? Forestil jer den her 80 år gamle Moses, der kommer hen til sin formodentlig endnu ældre svigerfar og siger, ja, svigerfar, jeg har fundet på, at jeg skal tilbage til Egypten. Må jeg godt det? Nu er det ikke så komisk, som det lyder. Der er en grund til, at han gør det. Først og fremmest den patriarkalske rangorden. Det vil sige det her med, at man havde patriarker. de ældste i familien, patriarkerne. Og det var Jitro blevet for ham. Det andet var, at Jitro også var Moses arbejdsgiver. Og han skulle egentlig hen og sige op. Sige, jeg har din flok af får, og dem får du tilbage nu, og så drager jeg til Egypten. Men læg mærke til, at der står, han vendte tilbage til sin svigerfar Jitro, og sagde til ham, lad mig nu vende tilbage til mine landsmænd i Egypten og se, om de stadig er i live. Han fortæller ikke, hvad han skulle. Han fortæller ikke, at han skulle have de her israelitter ud af Egypten. Det er det, der egentlig er hans plan. Han kalder dem mine landsmænd. Altså et eller andet, der sidder i munden, der irriterer mig grusomt. Sådan. Undskyld mig. Han kalder dem mine landsmænd. Og det gør han. Det bliver interessant. For hvorfor kalder han dem mine landsmænd? Da han drog fra Egypten, der var han en egypter. For 40 år siden, da han kommer til brønden der i Midian og møder Zipporah, der er hun, siger hun, hey, en egypter hjalp os. Men nu siger han, det er mine landsmænd. Det er det, hvad 40 år i ørken kan gøre for sådan en mand som Moses. 40 år gør ham fra at sige, jeg er egypter, til at sige, jøderne er mine landsmænd. Samtidig viser det også, hvor hårdt de havde det, når han stiller spørgsmålstegn til, om de stadigvæk er i live. Jeg tænker, muligvis kan de alle sammen, alle 3 millioner være døde, så hårdt havde de det. Det som Moses han oplever her, det er noget, som du og jeg også et eller andet sted skal opleve på et eller andet tidspunkt i vores liv. At vores hjerte forandres sådan, at vi går fra at sige, jeg er en egypter. Husk nu, hvad er det, Egypten symboliserer?
Verden.
Jeg er af denne verden til at identificere sig med landsmændene, og til at vide, hvor svært folk har det. Hvis vi drejer billedet en lille smule, så skal vi udvikle et hjerte, for de mennesker, som skal frelses. Jeg har i den senere tid set lidt på mit eget hjerte. Ikke at jeg har taget det ud og kigget på det, men sådan rent åndeligt op. Og i det, jeg tænker over det, så har jeg ikke en specielt stor nød for de mennesker, som ikke er frelst. Det er med skam i stemmen, jeg siger det. Spurgeon udtrykte sådan her. Helligånden vil berøre andre, vil først at have berørt dig. Hvis du kan slappe af, mens andre går fortabt, så vil de fortabte også være helt rolige. Men hvis du fyldes med smerte over deres sjæles fortabelse, der vil du snart se, at de også bekymres. Så fortsætter han, jeg håber, at du vil komme dertil, at du drømmer om dit barn eller din tilhører, som går fortabt, fordi de mangler Kristus, og at du snart begynder at råbe, Å Gud, giv mig omvendte, ellers dør jeg. Jeg vil lige læse det en gang til. Helligånden vil berøre andre, vil først at have berørt dig. Så der skal først ske noget i dit hjerte, før Helligånden kan bruge dig. Hvis du kan slappe af, mens andre går for tabt, så vil de fortabte også være helt rolige. Men hvis du er fyldt med smerte over deres sjæles fortabelse, der vil du se, at de også snart bekymres. Jeg håber, at du vil komme dertil, at du drømmer om dit barn eller din tilhører, som går fortabt, fordi de mangler Kristus, og at du snart begynder at råbe, åh Gud, giv mig omvendte, eller stør jeg. Jeg ved ikke, hvordan dit hjerte er for at se mennesker omvendt. Men jeg ønsker, at jeg selv, og at du gør det til en daglig bøn, siger Gud. Sæt mit hjerte i brand for at se mennesker omvendt. Giv mig en nød for de, der ikke er frelst. Vi har det så hyggeligt. Vi kommer her tirsdag efter tirsdag, eller søndag efter søndag, eller fredag efter fredag, eller hvornår vi mødes, og vi hygger os. Vi drikker te og kaffe og spiser kage, og vi spiller spil, og vi hygger os sammen, og vi snakker sammen, og vi har måske endda bibelstudie. Vi synger sammen. Ej, hvor har vi det godt sammen. Men lige udenfor, der er en verden, der fortabes. Der er en verden, der er ved at gå fortabt. Der er mennesker, der i dag ender i helvede. Hvorfor? Til dels, fordi at jeg, og måske også dig, er ligeglad. Fordi vi ikke bekymrer os nok til at sige til vores kollega, til at sige til vores ufrelste familie, eller til vores ufrelste naboer, Gud har en plan med dig. Gud ønsker at se dig frelst. Og fordi at vores hjerter ikke brænder. 40 år i ørken havde gjort et eller andet ved Moses, der gjorde, at han fra at se det hele så ud fra et egyptisk synspunkt, pludselig sagde, det er mine landsmænd. Han havde fået et hjerte for dem. Jeg beder, at jeg og du vil få et hjerte for ufrelste mennesker. Herren taler til Moses, der i vers 19, og han siger, vend tilbage til Egypten, for alle de mænd, der stræbte dig efter livet er døde. Der skal ikke så meget bibelkundskab til, før at det minder os om det samme, som Herren sagde til Josef, Jesu stedfar, omkring 1400-1500 år senere. Hvor at Jesus blev taget til Egypten, for at blive beskyttet for Herodes, og da Herodes var død, så siger Herren til Josef, du kan tage tilbage, for de, der stræbte dig efter livet, eller de, der stræbte dig efter livet, er døde. Og det var også det samme her. De, der stræbte Moses efter livet, var døde. Nogle mener, at det var fordi, han havde været kriminel og på flugt, og når der kommer en ny regering, det må der jo gøre, hvis de, der stræbte ham efter livet, det var den gamle farve, så er der kommet en ny farve. Når der kommer en ny regering, så sletter de alle gamle domme og dødsstraf og så videre. Det er rigtigt, det aner jeg ikke. Men det er da alt en lignende idé. Men det her fortæller mig også en anden ting. At der må være kommet en ny farve, og den farve hed formodentlig Amenhotep den anden. Det talte vi om for en masse gange siden, hvorfor jeg tror, det er Amenhotep den anden. Så det er den farve, der er, det er den farve, som kommer nu under udvandringen fra Egypten. Vi ser også en tredje ting i det her første afsnit. Det er, at da Moses han tager tilbage, der er han fattig, men rig. Prøv at se det i vers 20. Han tog sin kone, sine sønner og satte dem op i sin store, flotte karet, trukket af 14 heste. I kigger mærkeligt på mig. Det bør I også gøre. Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 11, siger, at vi skal være ligesom dem, I berører, der søgte skrifterne dagligt for at se, om det var sådan, som Paulus sagde. Det er ikke det, der står. Og det lægger I mærke til, fordi I har jeres bibler med. Hvis I ikke havde bibler med, så kunne det være, at I synes, det lyder mærkeligt, men I vil ikke vide, om det var rigtigt. Det er ikke rigtigt, fordi der er kun ét æsel. Han tager sin familie og sætter dem op på et æsel. Igen, prøv lige at forestille jer situationen. Lad os sige, at Moses er kommet til Egypten. Nej, til Midian fra Egypten. Det gjorde han 40 år tidligere. Umiddelbart derefter møder han Zippor. Og så fik han en søn, der hed Gershom. Vi må gå ud fra, at den søn blev født inden for få år. Det er i hvert fald, hvad vi kan umiddelbart konkludere. Det vil sige, at han må have været et sted mellem 35 og 40 år på det her tidspunkt. Så mor op på æslet, 35-årig søn op på æslet, og hvor gammel Eliezer, den yngste søn, var, det ved vi ikke, men også ham op på æslet. Stakkels æsel. Lidt ligesom hvis I ser hernede på parkeringspladsen, der er sådan en, mikro Ford K der, ikke? Ligesom hvis vi stopper en hel familie og alt deres ting ind i den her lille Ford K med møbler og tøj og familie på 7 ind i den her Ford K, og der sidder folk ud alle vejene på taget og muligt, hvis de skal kunne være der, ikke? Det er lidt det samme billede, I skal have, når Moses han sætter sig op. Han sætter sig, men han sætter konen og sin temmelig voksne søn, som formodentlig er en mand, op på det her æsel, og så sin yngste søn. Og så drager de imod Egypten, og der går de. Tænk på, hvor lidt rig, hvor fattig Moses var. Han havde et æsel og en gammel trækæp. Og alligevel så havde han alt. Alligevel var han rig. Han var fattig, men rig. Han havde en familie. Og han havde Gud. Han havde Gud med sig. Det er nemlig Guds stav. Kan I huske det, der vi talte om sidste gang? At det var Moses stav. Men i det, han kaster den ned, så bliver den til Guds stav. Og han klynger sig til den her stav. Ligesom at vi bør klynge os til Jesus. Eller om I vil, vi kan klynge os til hans ord, men endnu snarere til Jesus. Lad os holde fast i Jesus, som Moses holder fast i den her stav. Der er en bibelkommentator, der har udtrykt det sådan her. Den her stav bliver jo lidt sådan en slags tryllestav, om I vil. Med den så gøres Nilens vand til blod, og med den så deles det Røde Hav. Med den så vindes sejren over amalekitterne, tror jeg det er. Og det er en slags tryllestav. Nogle gange så tænker vi, hvor kunne det være fedt at have sådan en tryllestav, siger ham her, bibelkommentatoren. Tænker I ikke nogle gange, hvis bare vi havde sådan en stav, hvormed at vi kunne udrette alle de her ting. Det har vi i og for sig, siger han så. For Jesus er ikke en tryllestav i ordets bogstaveligste forstand, men alligevel så har vi en, som vil gå ind og gøre mægtige ting i vores liv, og som vil bane vejen foran os. Det var, at Moses drager imod Egypten, de første tre vers. Så vers 21-23, Faraos hjerte gøres hårdt. Står i vers 21, og Herren sagde til Moses, når du kommer tilbage til Egypten, skal du gøre alle de under for Farao, som jeg har givet dig magt til. Men jeg vil gøre ham hård, så han ikke lader folket gå. Så skal du sige til Farao, dette siger Herren, Israel er min førstefødte søn, Jeg sagde til dig, at du skulle lade min søn gå, så han kan dyrke mig, men du nægtede at lade ham gå. Derfor vil jeg nu slå din førstefødte søn ihjel. Alle de under, står der, som jeg skal gøre, det taler formodentlig om de 10 plager. Formodentlig, det taler helt sikkert om de 10 plager. Så Moses vil komme tilbage til farao, og han vil gøre en masse under og plager foran ham. Men så står der noget temmelig mærkeligt. Men jeg vil gøre ham hård, så han ikke lader folket gå. Vi vil se på det her i det, vi gennemgår anden Mosebog selvfølgelig, for det er noget, der fremkommer aldeles mange gange. Men eftersom det her første gang, det nævnes, så lad os lige i hvert fald se på toppen af isbjerget. Det, der er lidt mærkeligt ved det, det er, at det ikke er entydigt, hvem der gør faraos hjerte hårdt. Prøv en gang at se over i kapitel 7, vers 13. Alligevel gjorde farao sig hård og ville ikke høre på dem, sådan som Herren havde sagt. Eller i 8:15. Og mirakelmagerne sagde til farao, det er Guds finger, men farao gjorde sig hård og ville ikke høre på dem, sådan som Herren havde sagt. Eller i 9:7. Farao fik bud om, at ingen af israeliternes dyr var døde, men han var forhærdet og lod ikke folket gå. Som jeg læser de her tre vers, så er det farao selv, der gør sit hjerte hårdt. Men hvis jeg ser i 4:21, som jeg lige har læst for jer, så står der, Herren siger, jeg vil gøre faraos hjerte hårdt. I 7:3, der står, men jeg vil gøre faraos hjerte hårdt, og jeg vil gøre mange tegn under i Egypten. Eller i 10:1, Herren sagde til Moses, gå til farao, for jeg har forhærdet ham og hans hoffolk, for at jeg kan udføre disse tegn iblandt dem. Var det farao, der forhærdede sit hjerte, eller var det Gud, der gjorde faraos hjerte hårdt? Ja, det var sådan set begge dele. Og vi vil så, ved I jo, at Gud han er en gentleman. Og det er ikke sådan, at Gud går ind og siger, hvis jeg siger, åh, jeg vil rigtig gerne, så siger Gud, nej, du skal ikke, jeg gør dit hjerte hårdt. Det er ikke den måde, jeg tror på, at Gud arbejder på. Men Gud er samtidig suveræn, og han er almægtig. Og hvis han vil gøre et hjerte hårdt, så gør han det hårdt, uanset hvor meget vi råber og skriger. Men i den her sag, der ser vi, at farao havde først gjort sit hjerte hårdt. Og så siger Gud, hvis du vil gøre dit hjerte hårdt, så gør jeg det endnu hårdere. Måske kan vi bedre forstå det, hvis vi vender det lidt om. Hvis du siger, Gud, jeg vil gerne tjene dig, og jeg vil leve for dig, tror du så ikke, at Gud siger, okay, hvis du gerne vil det, så går jeg ind og hjælper dig til, at dit hjerte bliver endnu blødere, og til, at du endnu bedre kan tjene mig. På samme måde så gik han ind og sagde til farao bare med omvendt fortegn, fordi du har sagt, jeg gør mit hjerte hårdt, så gør jeg dit hjerte endnu hårdere. Og igen, hvis Gud ville have gjort faraos hjerte hårdt, uden at farao havde gjort noget, jeg er ked af det. Jeg ved godt, det modstrider mod alt muligt, vi lærer i den her verden, vi lever i. Men det har Gud altså lov til. Det er derfor, han er Gud. Det er sådan, man får titlen Gud. Det er, når man kan gøre sådan nogle ting. Ikke? I 2. Mosebog, kapitel 9, vers 16, og Romerne 9, 17, der læser vi, at det her sker, for at Gud kan vise, at han er Gud. Og for at han kan vise, hvor stor han er, og at han har ret til at gøre de her ting. Så det bliver et paradoks mellem Guds suverænitet og det menneskelige ansvar. Men det er ikke en gåde, som skal løses, men et mysterium, der må beundres. Det er ikke en gåde, vi skal prøve at løse. Hvordan kan det lade sig gøre det her? Men det er et mysterium, vi må beundre. Vi må beundre Gud for, at han kan gøre det her. Og vi ikke helt forstår, hvordan det hænger sammen. Og hvis du sidder lige nu og er lidt frustreret og tænker, jeg kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen, så fat mod, fordi det er der heller ikke nogen andre, der kan. Og hvis de siger, de kan, så er det fordi, at alle brikkerne ikke er faldet på plads for dem endnu. Det, i vores menneskelige forstand hænger det ikke 100% sammen. Gud kalder her Israel for sin førstefødte søn. Den førstefødte, det er ham, som der bliver givet prioritet, som der bliver givet forrang, og det er det, han kalder Israel for. Han siger, at du skal lade ham gå, så han kan dyrke mig. Egentlig er det ord dyrke ikke så meget dyrke, som det egentlig i virkeligheden er tjene. Lige nu, der hvor de er i Israel, der tjener de farao. Der er det farao, der er deres arbejdsgiver. Men det job, det skal skiftes ud med et andet job. Et job, hvor det ikke længere er farao, der er arbejdsgiver, men hvor det er Herren, Jave, den almægtige Gud, der bliver deres arbejdsgiver. Og det er egentlig ret meget det samme, der sker i dit og mit liv, i det vi overgiver vores liv til Herren. At som Paulus beskriver det i adskillige af sine breve der i begyndelsen, så siger han, Paulus, Kristi, Jesu, slave, af egen fri vilje. At vi bliver slaver af Jesus Kristus, vi går fra at være slaver af synd og være slaver af den her verden, til at være slaver af Jesus. Der er rigtig mange, der tror, at det der arbejde, det er noget, som kommer fra synden, det er noget, som kommer fra djævlen, det er noget, som han har opfundet, og det er da klart, at når man vågner om morgenen, så kan man da godt sidde og tænke, okay, det kan umuligt være Gud, der har opfundet, man skal så tidligt op om morgenen, og at man skal afsted på arbejde, der kan ikke være noget godt i det. Men Gud havde tiltænkt fra begyndelsen, at vi skulle arbejde, han vidste, at det var godt for os, og Svend, han har et skridt foran os andre, for der i haven, der gik de lidt og var gartner og passede dyrene, så du kender til det, når vi en dag kommer i paradis. Jeg ved ikke præcis, hvad vores opgaver kommer til at bestå i, men jeg ved, at Gud har kaldet os til at arbejde for ham. Også her på jorden. At vi er kaldet til at leve et liv for ham, og en af måderne, vi gør det på, det er ved hver dag fra 7 til 3, eller 8 til 4, eller hvornår vi nu engang går på arbejde, og gå på arbejde og tjene ham på den måde. Og kunne tjene til dagen og vejen, og til at være vidnesbyrd der, og tjene til den tjeneste, som Gud har sat os i. Det er ingen skam at have et arbejde og sige, det er det, som jeg gør for Gud. Jeg tjener penge, så jeg har mulighed for at dyrke og tjene min Gud. Det er det, som langt de fleste af os, vi er nødt til. Og det kald, som langt de fleste af os har. Samtidig med, han siger det her, så siger han også, at den første fødte skal dø. Faraos første fødte skal dø. Det bliver en profeti om, hvad der skal ske. Han kalder Israel sin første fødte. Og så siger han lidt, fordi du har gjort det imod min første fødte, så skal jeg tage din første fødte. Og det skal vi selvfølgelig se med ham senere, når at Herren i kapitel 11 sørger for, at Faraos første fødte dør. Her i det næste afsnit, vers 24-26, i det afsnit, hvor Moses han bliver blodbrudgom, der står, i et herberg undervejs overfaldt Herren ham og ville slå ham ihjel. Da tog Zipporah en flintekniv og skar sin søns forhud af. Hun berørte hans kønsdele og sagde, nu er du min blodbrudgom. Så slap Herren Moses. Det var den gang, hun brugte ordet blodbrudgom om omskærelsen. I skal forestille jer igen, at Moses er sammen med sin hustru Zipporah, Gershom og Eleazar på vej tilbage imod Egypten, og på et eller andet tidspunkt, ikke på et herberg, altså det er ikke sådan, der ligger et Scandic Hotel dernede i Sinai-ørkenen, og der indlogerer de, så det er sådan lidt den fornemmelse, man får, når man læser det her, men det er mere der, hvor de slår deres telt op. De slår deres telt op, og pludselig bliver Moses overfaldet af Herren. Om det er et overfald, som det vi læser om i 1. Mosebog, kapitel 32, da Jakob der ved Jabok-floden bliver overfaldet af Herren selv. Eller om det mere er et overfald i form af sygdom, det kan diskuteres. Det er ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt, er, at Moses bliver overfaldet. Nogen siger, at det er Gershom, der bliver overfaldet, men det er altså ikke det, der står. Jeg ved godt, at der ikke står, at det er Moses, men der er overfaldt Herren Moses, og det er også det, der giver bedst mening i sammenhængen. Så han er ved at blive slået ihjel, han er ved at dø. Og så sker der noget yderst mærkeligt. Og det gør også, at det her afsnit, det er sådan et af de der afsnit, som alle de siger, det er meget mærkeligt og meget svært at forstå, og det er det også. For Zippor, hun tager en flintekniv, og hun omskærer sin ældste søn. Husk, den her ældste søn har måske været 35 år gammel. Det er ikke bare en lille dreng. Det, der formodentlig er sket, det er, at Moses har godt vidst, at den abrahamske pagt var, at alle drengebørn skulle omskæres. Men i det, han kommer til midjanitterne, så siger Zippor formodentlig, det vil jeg ikke have. Det er ikke rigtigt. Det synes jeg ikke er i orden. Og derfor så siger Moses, fint nok, at vi ikke diskuterer det. Det kan være lige meget, vi er alligevel ikke der, hvor vi skal være. Og vi er ikke sammen med alle de andre israelitter. Det de er ligeglade med. Men Gud, i det, at de er tilbage på vej mod at gøre det her store arbejde, siger, det er ikke rigtigt. Det er ikke i orden, at der er et forhold i din egen familie, der ikke er i orden. Der ikke er styr på. Det er ikke i orden, at du, Moses, skal forestille at være en stor leder for det egyptiske folk, men der er problemer i din egen familie. Og Zippor har godt vidst, hvad der var galt, og derfor så lod hun så sige, okay, fint nok, nu omskærer vi ham. Og så var det, at Gud slap taget i Moses. Det her bliver for os en værdifuld lektie i det, at hvordan en familie, far i særdeleshed, skal fungere. Og hvordan en familie skal fungere. Der er to ting. Den ene ting er, at hvis vi forudsætter, at det var Zippor, der sørgede for, at Gershom ikke blev omskåret i første omgang, så er det interessant, at det alligevel er Moses, der bliver overfaldet og er ved at dø. Hvorfor? Fordi Moses har ansvaret for hele sin families handlinger. Og mænd, mærk jer det her. Nu er ikke så mange af os, der er gift, men de af os, der er gift, og de er, som forhåbentlig er alle sammen, og på et eller andet tidspunkt bliver det, mærk jer de her ord. Du, mand, har ansvaret for din familie. Jeg er ligeglad, om vi lever i et rødstrømpe samfund. Jeg er ligeglad, om vi lever i et samfund, hvor at det her ikke er acceptabelt. Bibelen er soleklar. Du har ansvaret for din familie. Og hvis din kone har gjort et eller andet, der var tosset og sagt, at din søn ikke skulle omskæres, og det var hendes fejl, du har ansvaret. De her vattede mænd, som ikke kan sige fra og sige, det der, det er ikke i orden, de har ansvaret. Og der, hvor konen går ind, eller hustruen går ind og begynder at tage styringen, manden har stadigvæk ansvaret. Det er på tide, at mænd, og i særdeleshed kristne mænd, går ind og tager det ansvar, som Gud siger, de skal tage. Hvis du tænker, at det her er noget vås, han sidder og finder på, så læs Efeserne kapitel 5, vers 21 og følgende. Så kan du sige, at ja, det er uretfærdigt, det er manden, der skal tage ansvaret. Ja, det kan godt være, det er uretfærdigt. Det synes jeg også, det er. Jeg vil da hellere have, at konen skulle have det. Det er da meget, meget nemmere. Det værste er da næsten at have ansvar. Det er da hamrende irriterende. Så hvis tingene ikke har fungeret ordentligt, så er det min skyld. Det er noget at lægge på mine skuldre. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at det her med, at Gud synes ikke, at Moses skulle tage tilbage til Egypten, uden at der var styr på familieforholdene. I 1. Timotheus kapitel 3, der taler Paulus om det her, en tilsynsfører af det danske ord. Det græske ord er episkopos. Det rigtige danske ord vil være en pastor, eller som mange, mener jeg fejlagtigt, kalder det en præst. Hvis nogen ønsker så at være pastor, så er det et godt væv, han søger. Men, står der blandt andet, ud over nogle andre forudsætninger, så står der, han skal kunne styre sit hus. Han skal have styr på sin hustru, han skal have styr på sine børn. Og hvis han ikke har det, så nytter det ikke noget. For hvis han ikke kan styre sit eget hus, står der, hvordan skulle han så kunne styre Guds hus? Og det er den lektie, som jeg tror på, at Gud er ved at lære Moses her. Hvis du ikke har styr på dit eget hus, hvis din søn ikke er omskåret, som jeg har kaldet jer til, som den pagt, jeg har indgået med jer, så er der noget galt. Så vil du aldrig kunne blive effektiv i det arbejde, som jeg har kaldet dig til. Så er der det her med, hvad ordet blodbrudgom betyder. Det vil jeg overlade til jer selv og finde en bibelkommentar og slå op. For jeg mener næppe, det er anstændigt at begynde at forklare de betydninger, det kan have. Så det overlader jeg til jer trygt og sikkert. I vers 27-31, der ser vi, at Aaron og Moses de mødes. Der står, Herren sagde til Aaron, gå Moses i møde ude i ørken. Han gik afsted og mødte ham på Guds bjerg, og han kyssede ham. Moses fortalte Aaron om alt det, Herren havde givet ham besked om, om alle de tegn, han havde pålagt ham. Så tog Moses og Aaron afsted, de kaldte alle israeliternes ældste sammen, og Aaron fortalte alt det, Herren havde sagt til Moses. Han gjorde tegnene for øjnene af folket, og folket troede på ham. Og da de hørte, at Herren var opmærksom på israeliterne og havde set deres lidelse, bøjede de sig dybt. For det første genforenes Moses og Aaron. Er det ikke interessant, at samtidig med, at Herren taler til Moses, og Gud taler til Moses og siger, Aaron er på vej, så taler han til Aaron og siger, gå ud i ørkenen og mød Moses. Husk, det var tiden før GPS og mobiltelefoner, og alligevel så vidste de, hvor de skulle mødes. Det minder mig om beretningen fra Apostlenes Gerninger kapitel 10, hvor Gud samtidig taler til Cornelius, eller næsten et døgn før taler til Cornelius, så Cornelius sender to eller tre mænd afsted, nogle mænd afsted, og som kommer til Peters hus, nøjagtigt mens han sidder på taget og beder og får et syn, som han ikke forstår. Læs det selv, når I kommer hjem. At samtidig med, at Gud rykker noget i mit hjerte, kan han være, at han rykker noget i en andens hjerte. Og på den måde samstemmer det, som han vil sige og gøre i os. Det må have været et glædeligt gensyn efter minimum 40 år væk fra hinanden. Og det virker da også umiddelbart som, og Moses han fortæller Aaron om de ting, der er sket, og de ting, som de skal sige videre. De går så tilbage til Egypten. I mellemtiden så har Moses sendt Zippor og sine sønner tilbage til Jethro, og det læser vi om. Vi finder dem først igen, når vi kommer til kapitel 18. Der i Egypten så ved tegnene forklarer de, hvad der skal ske. Og læg mærke til, at der er ikke noget med, at de ikke tror på det, og der er ikke noget med, at de kan forstå det og alt det her. I stedet for, så sker der noget andet. I taknemmelighed over, at Gud har været opmærksom på deres lidelse, tilbærer de. De tilbærer. De bøjer så dybt. Og har tre ting, jeg godt vil opsummere med her til slut. Den ene ting, det er, for der står nemlig, at Herren var opmærksom på deres lidelse. Det er jo opmærksom, har vi talt om før, det betyder også, at han besøgte. Når du tænker på, at Gud besøgte os, at Jesus kom til jorden og blev menneske, hvad er resultatet af det så? Er det, at du tilbærer? Er det, at du bøjer dig dybt og takker ham? Bare sådan for sjov skyld, prøv at tænk tilbage på, hvornår du sidst har takket Gud for, at han blev menneske. Den anden ting, jeg vil sige her til slut, det er, hvordan er dit hjerte for de ufrelste? Spekulere over det. Nu ønsker jeg ikke søvnløshed for nogle mennesker, men alligevel, jeg håber ikke, at du vil kunne sove, før at du har sagt til Gud, giv mig et hjerte for de ufrelste. Nogle af jer har det, nogle af jer har det ikke. Nogle af os har helt sikkert mere brug for at få et hjerte, der er tunet ind på, at mennesker er ved at gå fortabt. En byrde, en nød. Den tredje ting, det er, at du siger til mig, jamen, der er ikke meget, jeg kan gøre. Jeg har svært ved det. Jeg er ikke god til at tale. Men nu, hvis de ikke vil tro på mig? Jeg henviser til sidste gang, der talte vi om det her. Men blot som opmuntring, så fortælles historien om de her mænd, der var ude på et skib. Og en af mændene, han var søsyg. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet at være søsyg, men når man er søsyg, så har man det ikke ret godt. Det er i ordet syg. Og det virker som om, der ikke er ret meget, man kan gøre for andre, slet ikke for Gud. Hvis du føler, at du er åndelig søsyg, og det hele bare kører rundt. Der er ikke meget, jeg kan gøre for Gud. Hele mit liv, det virker bare som om, at det hele bare kører rundt. Der er faktisk ikke ret meget, jeg kan gøre. Men den her mand, imens han var søsyg, ser han, at der er en mand, der er faldet over bord. En mand, der er ved at gå fortabt. Og han tager der i, kender de her koøjer, de her små rundhuller, der er ombord på nogle skib. Han tager og holder et lys op foran koret. Og lyset skinner sådan ud på manden i havet, at de, der står på dækket, kan se, hvor han er, og han bliver frelst. Jeg siger ikke, at du skal være ham, der hopper i vandet efter den døende. Det er ikke sikkert, at du kan det, eller er kaldet til det. Men kan du da ikke bare holde et lys op foran koret? Tænk så, at det lille bitte lys foran et lille bitte koøje gjorde, at den her mand blev frelst. Jesus siger, lad dit lys så skinne foran mennesker, at de må se dine gode gerninger. Tilbed din far, som er i himlen. Det var Frans af Assisi, der sagde på et tidspunkt, kom der en ned for at skulle mødes med ham og sagde, vi skal ud og prædike evangeliet sammen i dag. Og Frans af Assisi og ham her mand, de gik ned gennem gaden. Og imens de gik ned gennem den her myldrende gade, så er det klart, så stødte deres skuldre op mod andre, og de gik, I ved, ligesom hvis der virkelig er tæt pakket en dag, at sådan gik de ned gaden, og sådan gik de tilbage igen. På intet tidspunkt åbnede de deres mund den dag. gjorde han ikke, fordi at det var forkert at åbne sin mund. Men det gjorde han, for han ville lære ham her, personen, en vigtig lektie. For han sagde til ham, i det, at han sagde, vi har jo ikke prædiket evangeliet. Jo, vi har. Fordi hvis vi går ud for at prædike evangeliet, så skal vi også prædike evangeliet bare i det, vi går ned gennem gaden. Bare i vores væremåde. Bare i vores væremåde. I det, vi går ned gennem gaden, skulle det gerne være sådan, at vi var en forkyndelse af evangeliet. Og jeg ved godt, at i ting, vi ser på, og i ting, vi siger, og i ting, vi giver udtryk for, der er vi ikke altid en forkyndelse af evangeliet. Måske er det tid til, for nogle af os, at vi stopper op og tænker over, hvordan er jeg som vidne? Hvad fortæller jeg mandag morgen, at jeg har lavet i weekenden til mine kollegaer? Ikke bare, at jeg siger, at jeg har været i kirke, det er fint nok. Men fortæller jeg også, at jeg samtidig var på druktur. Eller måske bare, at jeg så en film, som jeg godt ved, måske egentlig ikke er i orden at se. Er vi vidne over alt, hvor vi går? Vi vil efterlade Moses her, i det, at israeliternes ældste er blevet overbevist. Så næste gang, så vil vi se på, hvad der sker i det, de så træder foran farao. Han er knap så nem at overbevise om, at israeliterne skal have lov til at gå. Lad os bede. Jesus, vi beder, at du må sådan åbne vores hjerter, at de her ting ikke må støde os væk fra dig, men at de må drage os tættere på dig. Lad os være især rense af vores hjerter og se, hvad er det her, der passer på os, og hvad er det her, der taler til os. Hjælp os, Jesus, med at gøre det her levende for os. Amen. Amen.